ни показва как се прави, как да се молим. Не, че ние не знаем, ние знаем как да се молим, но винаги е хубаво да направим някакво сравнение с това, което ни показва Божието Слово, защото текстовете в Божието Слово и цялото Божие Слово ни е дадено, за да е един голям пример, който може ние да следваме, гледайки на това, как и хората в древните дни са издигали глас в молитва и благодарност. За една такава молитва ще прочетем един текст, молитвата на цар Давид, която се намира в първа книга на летописите, 17 глава от 16 до 27 стихове. Тогава цар Давид влезе, седна пред Господа и каза: «Кой съм аз, Господи, и какъв е моя дом, че се ме довел до тук? Но даже и това бе малко пред очите ти, Боже. Ти възвестяваш далечно бъдеще за дома на Твоя слуга и благосклонно си погледнал на мене, като на велик човек. Господи Боже, какво повече може да ти каже Давид за частта сторена на Твоя слуга? Защото ти познаваш слугата си. Господи, заради слугата си и според своето сърце ти си сторил това велико дело и си изявил всички тези обещания. Господи, няма подобен на Тебе, нито има Бог освен Тебе, според всичко, което сме чули с ушите си. И кой друг народ на света е като Твоя народ Израел, при когото Бог дойде да го откупи за свой народ, за да си придобиеш име чрез велики и страховити дела, като изпъди ти народите пред народа си, който си откупил от Египет. Защото си направил Твоят народ Израел, свой народ довека, и ти, Господи, му стана Бог. И сега, Господи, нека се утвърди словото, което си говорил на слугата си и за дома му, и стори както си говорил. Нека се утвърди така, че да се възвеличи името ти довека, да доказват Господ на силите, Израилевия Бог е Бог на Израил, и нека бъде утвърден пред тебе домът на слугата ти Давид. Защото ти, Боже мой, откри слугата си, че ще му съкрушиш, че ще му съградиш дом, затова слугата ти се осмили да се помоли пред тебе. И сега, Господи, ти си Бог и си обещал тези блага на слугата си. Сега благоволи да благословиш домът на слугата си, за да прибъде пред тебе довека. Защото ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен довека. Амин». Какъв финал на една молитва само? Един чудесен финал, който можем така да вземем и да се насърчим от него. Една молитва, която е по изключително правилен начин поднесена към Бога и със сигурност е чута от Бога. Бог чува всяка молитва, дали е правилно поднесена, дали не е правилно поднесена. Той чува вопъла на сърцето, а не само думите на устата. Или той изследва сърцето на всеки един човек. Но пък се насърчаваме от думите на тази молитва и не само от нейният финал. Впечатляват, лично мен ме впечатляват и първите думи от прочетения текст. Там се казва, че Давид, цар Давид влезе, седна и каза. Някак си подобно му е поведението на цар Езекия, който, когато имаше проблеми, за който ние говорихме не преди много богослужение, разгледахме този епизод, разгледахме този момент, когато цар Езекия имаше проблем, се казва Божието Слово, че той отиде, разгъна проблема пред Господа, влезе пред Господа и го представи в Божия дом, пред Божието присъствие. Тук е малко по-различно или може някой да каже, това е много коренно различно, защото цар Езекия имаше един много голям проблем, притиснат е народът му, притисната е войската му да бъде погубена, народът му да попадне в плен, да бъде погубен самият той и целият народ, който управлява. Да, наистина, той имаше голям проблем. Тук е доста различно. Давид иска от една страна да представи своята благодарност, въпреки че и той в един момент, когато разгледаме началото на 17 глава, текста преди този, който четохме, до 16 стихове, ние ще разберем, че там се крие Божието обещание или там не се разказва за Божието обещание, как Бог ще направи така, че да бъде съграден дом за него или дом за Господа, негов храм, но това няма да се случи, няма да се случи в живота и в дните на цар Давид. И въпреки това той дава едно обещание. И Давид иска да представи своята благодарност за това обещание, въпреки че, пак казвам, може да го представи прави по един така малко трагичен начин за това, че не се изпълняват неговите цели, тъй като той има желание и представя пред Господа в началото на 17 глава, представя пред Господа своето желание да построи дом за Господа. Но тук той отново изказва благодарност. В случая той не е притиснат от неприятности, не е притиснат от неприятели. Обаче има нещо общо в поведението и на двамата библейски герои. Някак си доставя удоволствие представата за това с каква решителност. Създава удоволствие с каква готовност застават пред Господа на силите и двамата. Нали, царете, управниците застават по един някак си уникален начин. Влизат с една готовност, влизат с една решителност, влизат с едно голямо доверие, влизат с една голяма вяра и застават пред Господа, поставяйки своя проблем или пък от другата страна, представяйки своята благодарност. Нещо, което е поучително за нас. Дали имаме благодарно сърце или пък идваме с утрудено сърце. Може така преживяването да е различно, настроението да е различно, когато ние влизаме в Божия дом. Може да влезем с утрудено сърце, обременено сърце от своите нужди, своите проблеми, ако имаме болки, ако имаме страдания, влизаме с нетърпение да кажем на Господа, може пък да имаме своите радости и да представим нашите радости и нашето благодарно сърце пак с едно доверие. И важно е доверието. Стъпките на вяра, нашата решителност, нашата твърдост, с която заставаме пред Господа. Да, Давид, както и ние, често имаме желанието да направим нещо добро. Така, ако разгърнем текста и внимаваме върху и разсъждаваме върху него, и пак казвам, когато прочетем цялата тази 17 глава, ние разбираме, че Давид иска да направи нещо добро. Има желание да построи дом за Господа. Той не е лицемерец. Той не лицемернича в този момент. Той не угодничи на никого в този момент. Той се поставя добри цели. Добри цели. Както много често ние се поставяме добрите цели. Да изпълним нещо, което е добро. И особено тогава, когато четем Библията, знаем, че е нещо добро, знаем, че може да направим нещо добро за Божието дело, за Божията нива, за Божият план и някак си да се вместим в това, което Бог има за осъществяването на своя план. Давид прави точно това. Обаче Божието Слово ни казва и ни така разяснява, че Господ има други планове. Господ казва, няма ти да ми построиш дом. Но аз имам огромно желание да го направя. Обаче Господ казва, бе, ти можеш да имаш огромно желание да го направиш, обаче ти няма да построиш дом за мене. Аз имам мой дом, някак си така се чувствам неудобно. Ти ми благоволи аз да се построя дом, какъвто желая, колкото голям, колкото комфортен. Искам да направя нещо. В състояние съм да го направя. Ти си ми дал сили, дал си ми власт, дал си ми богатство. Имам работници, имам строители. Искам да го направя. Чудесно. Едно чудесно желание, чудесно поставена цел. Господ обаче казва, не може ти да го направиш. Соломон ще бъде този, който ще построи дом за мене. И сега ние питаме. Може би Давид? Ама Давид не се казва, че задава такъв въпрос. Ние по-скоро бихме го задали. Защото ние винаги искаме да научим нещо, което не е написано пряко. Да прочетем нещо, което е между редовете. И сега ние можем да питаме. Абе Соломон по-добър ли е от Давид, че той трябваше да построи дом? Задавали ли сте този въпрос? Нима Соломон е по-добър или по-достоен от Давид. По никакъв начин не може да се твърди. Не може да има подобно твърдение или подобно заключение да се направи. Господ обаче винаги има последната дума. И ние от много епизоди в Божието Слово разбираме, че Той има последната дума, било то за добро или пък за лошо. И ние в никакъв случай не сме в позиция да го питаме защо или как прави или как подрежда нещата в своето творение, там където той има власт над всичко. Ние в неделя разсъждавахме точно върху това, че Господ е този, който подрежда нещата без понякога участието на човека, въпреки че човекът има желание да направи нещо и то да направи нещо добро. Господ подрежда нещата без човека дори някога да осъзнава, че той е инструмент в неговата ръка. Но Господ движи своя план. Може би обаче Давид го е разбрал по-добре от нас. Ако ние задаваме въпроси, тук когато четем за тази молитва, която той отправя пред Бога, разбираме, че той не задава подобни въпроси. Напротив, на него като че ли всичко му е ясно. И той застава с една вяра, с едно доверие, с една увереност и казва, кой съм аз, Господи? И какъв е моя дом? Той ни казва, виж кой съм аз. Виж колко съм постигнал. Виж колко съм добър. Виж колко те обичам дори. Това е дори ни казва. Не, той казва, кой съм аз? Кой съм аз, Господи, и какъв е моя дом? И ти възнамеряваш едно далечно бъдеще за моя дом. Вижте как приема той нещата. По какъв начин той приема Божието обещание и Божиите думи. Той ни пита, защо не аз? Аз имам желанието. Той може да каже на Бога, аз не знам дали синът ми ще има желание. Ти ми казваш, нали, че синът ми ще го построи, но аз в момента изгарям от желание да го направя. Синът ми може да няма чак такова голямо желание. Давид обаче не задава такива въпроси и не води такъв диалог с Бога. Какъв е проблемът на моето желание, може да попита. Той приема Божиите думи като едно велико обещание за бъдещето и изказва благодарност, а за това пък се изисква твърда вяра. Защото пак казвам и на няколко пъти ще го подчертаем, той може в ситуацията, в която се намира и отговора, който получава от Бога, да изрази някакво недоволство. Обаче той показва твърда вяра. Вяра за това, че Бог ще се намеси тогава, когато имаме големи проблеми, и вяра тогава, когато имаме добри намерения за добри дела, а Бог променя посоката и осъществяването на плановете чрез други инструменти, а не чрез нас, колкото и на нас да ни се иска. И за двете неща се иска силна вяра. Да имаш вяра тогава, когато имаш големи проблеми, огромни проблеми, и да имаш вяра, че те ще бъдат разрешени, и да имаш вяра, когато възнамеряваш да направиш много хубави неща, добри неща и да си почти на 101% сигурен, че Бог ще благоволи в това, което правиш, а пък той те отклони в съвсем друг коловоз. И затова се иска вяра. Да кажеш, ами, щом като ти си избрал нещо друго, щом като ти постановяваш нещо друго, щом като казваш нещо, което е различно от това, което аз желая, нека да бъде твоята вяра, воля, и аз ти благодаря, казва той, за това, което ти си направил. Тук виждаме пример за една пламенна молитва, а от друга страна виждаме пример за една много смирена молитва. Давид не се оплаква за това, че Бог в случая му натиска спирачките на неговия ентусиазъм. Той има огромен ентусиазъм, обаче Бог натиска здраво спирачките и казва, спри до тук. Не, той приема факта, че Господ поглежда на него като на един велик човек. Въпреки, че му натиска спирачките. Той казва, ти ме приемаш като един велик човек. Или ние сме тези, които някак си можем и на нас ни е дадено правото и възможността да определяме гледната точка. Тук Давид можеше да избере да погледне на Божието решение от страната на това, че Бог поглежда към него или на него като на един незначителен и недостатъчен човек, недостоен човек. И съответно да се разсърди. Съответно, така някак си да увеси нос, както казваме, или пък да свали гарда, ако ползваме някакъв спортен език, спортна терминология. Да бъде недоволен от факта, че Господ подрежда нещата по различен начин от неговия поглед, неговия стремеж и от неговите желания. Със сигурност някои от нас ще постъпят по различен начин. В дадена ситуация, в различна ситуация. Дали ще приемем нещата и ситуациите като едно велико обещание за бъдещето? Ето това е важният момент в тази молитва, която е молитва за пример. Да приемеш нещата като едно велико обещание за бъдещето, да приемеш отговора на Бога като едно велико действие за бъдещето. Защото тук е трудният момент. Ние винаги искаме да гледаме нещата така, както ние искаме да можем да си ги обясним, да ги разсъдим, да ги гледаме и да им се наслаждаваме сега. Ако Господ ще ме благославя, да ме благославя сега. Ако Господ ще ме изцерява, да ме изцерява сега. Никой няма да приеме, ако нали, му дадеш съвет тогава, когато е болен, да кажеш, виж сега, сега си болен, ама във вечността ще си здрав. Нали? Голямо насърчение, няма що, когато някой е болен. Сега си болен, ама когато си при Господ, там няма да има болка. Няма да има плач, няма да има скърби, нищо няма да има. Човека ще бъде много насърчен, колкото и вярваш да е той. Едва ли. Едва ли. Когато някой е болен, казва, аз искам да се молим и сега да се тръгна от тук здрав. Нали? Това е нашето желание. Това е чудесно. Не е грешно да го искаме. Не е погрешно искане, погрешна молитва или погрешно желание. Обаче тук Давид ни учи на нещо, което надхвърля това доверие и тази вяра, че Бог може тук и сега да оправи нещата. Той гледа на Божието обещание като едно велико обещание за бъдещето. За такъв поглед наистина се изисква още по-голяма вяра. За такъв поглед се изисква едно пълно доверие. Той ни казва, Господ не ми обръща внимание на моята молитва и на моето желание, на моя ентусиазъм, а той казва, Господ гледа на мен като на велик човек, като на човек от така висока позиция, висока степен. Да, всеки може да види себе си като грешник, като нищожен човек, без никаква стойност. Но тук имаме даден урок. Тук имаме дадено насърчение, че Божиите хора трябва да помнят, че са в заветни отношения с великия Бог и това ги прави специални в Божиите очи. Тук Давид се вижда специален в Божиите очи. Божиите обещания са дадени и са изпълними за всички вярващи. Или когато ние приемаме тези уроци, казваме, Божиите обещания са валидни и изпълними за всички нас. И ако имаме такава вяра или тази вяра, то ще можем да поискаме и същите заветни благословения, които Давид поиска. И аз началото още казах, че финала на неговата молитва е много, много силен. Сега благоволи да благословиш дома на слугата си, за да прибъде при тебе довека. Защото ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен довека. Голямо упование. Голяма вяра. Голяма увереност. Във време, в което Господ ти казва не. Не на твоя ентусиазъм. Не на твоето желание. Той казва, да, ама аз съм благословен. Защото съм в заветни отношения с тебе и ти гледаш на мене като на велик човек. И аз съм благословен, и домът ми е благословен, и ще продължава да бъде благословен, и си го благославил, и ще го благославиш. Молитвата на Давид завършва с онова, което трае до века. Молитвата на Давид завършва с поглед към вечността. Много тук са силни и двата момента. В началото на текста, стих 16, когато Давид влиза, сяда и казва. Влиза с вяра, сяда с увереност и казва с твърдост това, което той има да сподели с Бога, уверен, че Господ ще го чуе. И силен е също така и финала на неговата молитва, а той се състои в това и в истината, в разбирането и осъзнаването, че Божието Слово винаги има в предвид вечните неща. Бог винаги някак си гледа и дава предимство и на вечните неща. Да, ние говорим, че Бог гледа на връбчето, гледа на настоящето, гледа на древните неща, гледа на детайлите. Обаче в Неговия велик план стоят вечните неща. И ако ние влезем в тази мисъл, в този план, влезем в едно такова по-голямо доверие и по-голяма увереност, и ние ще можем да погледнем на вечните ви неща. В тази посока могат да бъдат устремени и нашите желания, и нашите надежди към вечните неща. Ти си ме благословил и ще бъда благословен. И не само сега. И не само за конкретната нужда. И не само за конкретната ситуация. Не само днес. И не само утре. Ще бъда благословен до века. Една такава твърда увереност. Имаме като пример на една чудесна молитва, с която можем и ние да се молим, ако усетим същата увереност. Само думите няма да свършат работа. От сега го казвам. Някой може да каже, а повтарай тия думи и нещата ще се случат. Само думите няма да свършат. Давид имаше сърцето, отправено към Бога, сърцето и Бог виждаше и познаваше това сърце, а думите му само отразяваха това, което се таи в неговото сърце. Така че нека да пристъпим с доверие и да се упражняваме в такова доверие и поглед към вечността. Поглед към вечността и тогава, когато имаме този поглед, трябва да бъдем уверени, че за Бог не е проблем да снабди и настоящето. Така, както казва и самият Давид. Благоволи да благословиш дома на слугата си. Ти си го благословил. Ти си го благословил. Ти си ни благословил. Бог е благословил всеки един от нас. Божието Слово ни казва, ще продължава да го прави. Довека. Да бъде издигнато Неговото име. Можем да се молим заедно. На мен лично ми е много приятно, когато се молим заедно. Когато споделяме нашите нужди, когато споделяме, и това също е крачка на доверие. Когато някой излезе, ние не се молим само за изцеление, тогава, когато има нужда от изцеление, ние помазваме с масло. Тогава, когато има друга нужда, ние не помазваме, но пак се молим. Това е крачка на доверие, крачка на вяра, крачка на споделяне, крачка на ходатайство взаимно. И така, Божието Слово казва, молитвата, която е с вяра, избавя страдалеца. Молитвата, която е с вяра, дава резултат за всяка една нужда и за всеки един проблем. Нека да опитаме да го направим отново. Господ е готов да даде на всеки един от нас. Благословил ни е и ще продължава да ни благославя и сега, и довека, да бъде славно Неговото име. Може да излязат братята, също и хвалението, и да се молим за всеки, който желая за Него.